Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខអនុគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិករៀបរៀងគោលនយោបាយដែលបង្ខំអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យស្នាក់នៅប្រទេសមិចស៊ិកប្រទេសចិនថាគម្រោងវិនិយោគក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រសើរជាងមុន
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតំណាងអ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកសំសារឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាអឺរ៉ុបក្លុំនោះវាក៏យើងស្នើសុំដែរសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តព្រៃឡង់សង្ឃឹមថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់អង្គការ USAID នឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាធ្លាប់នៅជំរំកម្ពុជាខ្ល้ายជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងការចោទសួរមួយចំនួនអំពីរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកអាមេរិកឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគោលបំណងធំនៃការប្រជុំរបស់អនុគណៈកម្មាធិការនេះមិនមែនរឿងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នោះទេប៉ុន្តែគឺរឿងថវិកាដែលស្នើឡើងរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋី Donald Trump សម្រាប់ក្រសួងយុតិធធសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកបាបានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុតិធធដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតដោយលោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខត្រឹមត្រូវគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រសួងយុតិធធលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំជឿថាប្រទេសរបស់យើងត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសណាមួយដោយវិធានការតឹងតែងបំផុតហើយយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនៅថ្នាក់រដ្ឋដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងត្រូវបានការពារពេញលេញកម្មវិធីសន្តិសុខជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណើថវិកាឆ្នាំ2020រួមមានទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកបាគេឃើញមានបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យតឹងតែងសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលមកឬក៏ស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបញ្ជាក់ថានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាភេរវជនឧក្រិដ្ឋជននិងមនុស្សអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀត ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានរៀបរៀងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋី Donald Trump ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅបន្តនៅប្រទេសមិចស៊ិកឬក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសមិចស៊ិកវិញនៅពេលដែលពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការលោក Richard Seaborg ចៅក្រមតុលាការស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California បានសម្រេចដូច្នេះមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអ្នកស្រី Christian Nielsen សម្រេចលាលែងពីតំណែងការសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដោយទុកពេលឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានកម្មវិធីពិធីការការពារជនចំណាក់ស្រុកដែលគេស្គាល់មិនផ្លូវការថាជាកម្មវិធីឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនៅបន្តនៅប្រទេសមិចស៊ិកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីខែមករា នៅឯកំពង់ផែសានស៊ីដ្រូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងបានពង្រីកទៅដល់ច្រកព្រំដែនទីក្រុងកាលីស៊ីកូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Nielsen បានបញ្ជាឲ្យប្រើកម្មវិធីនេះនៅតាមច្រកព្រំដែនផ្សេងៗទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះខ្វះការការពារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាជនចំណាក់ស្រុកមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេឬក៏សេរីភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានការពារគោលនយោបាយនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាវាជាការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាធំហួសពីសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងការរារាំងជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ពួកគេដែលជាកម្មវិធីមួយនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីសម្រេចបានគោលដៅដំបូងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងក្លាជាយូរមកហើយបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងវិនិយោគដំបូងចំនួន22គម្រោងដែលបានធ្វើការពី5ឆ្នាំមុននៅក្រោមគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចរួចរាល់ហើយដោយចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន19,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រទេសចិនបានសាងសង់ផ្លូវថ្មីរោងចក្រអគ្គិសនីនិងដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការនៅកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រ Guada ដែលជាច្រកផ្លូវដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានការពារគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះថាជាកម្មវិធីសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះបានបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺននិងបានបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ក្រុមគ្រួសារចំនួន79លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតំណាងអ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តព្រៃឡង់សង្ឃឹមថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់អង្គការ USAID នឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថារក្សាការសម្ងាត់ដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាធ្លាប់នៅជំរំកម្ពុជាខ្ល้ายជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំងឺអេដអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរបស់កម្ពុជាជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលទទួលបានការការពារនោះតំណាងសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងពីការបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតំណាងសហគមន៍រូបនេះអះអាងថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកផលិតស្ករត្នោតក៏ដូចជាកូនចៅរបស់អ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាតំណែងភូមិសាស្ត្រទើបទទួលស្គាល់នឹងការពីដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រឈមនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដកកម្ពុជាជាម្ដងអសន្នចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ Everything But Arms ឬ EBA ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពីនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្ករត្នោតជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកសំសរឿនប្រធានសមាគមលើកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ក្រោយការចុះបញ្ជីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបថាលោកមិនចង់ឃើញក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកនាំស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធគយនោះទេលោកនិយាយថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកផលិតស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺផងដែរ
ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធត្រូវតែប៉ះពាល់ជាមួយបើសិនជាអឺរ៉ុបឃ្លុំនោះវាព្រោះយើងស្នើសុំដែរបើថាធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវថាកុំធ្វើអ្វីដែលមិនគួរនឹងធ្វើទី1ទី2ខ្ញុំធ្វើទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកស្នើសុំទៅហើយទឹកតែនិយាយយកអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេសម្រាប់ប្រជាជនយើងទីមួយគឺអ្នកដែលស្នើសុំទៅពាក់ព័ន្ធអ្នកស្នើសុំដែលនិយាយអត់ហេតុផលនោះអត់ដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជារងចាំយ៉ាងម៉េចទេ
លោកសំសរឿនលើកឡើងបន្តទៀតថា
កន្លងទៅបានលើកឡើងពុនគឺប្រជាជនកម្ពុជាសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអស់លោកមកក្តាប់តូចដែលតូចបំផុតហ្នឹងមិនដឹងជាប្រជាជនយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចផងប្រែកទៅចេះប្រែកទៅចោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើង
តំណាងកសិករផលិតស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺមកពី3ស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាការពីកំឲ្យបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមតំណាងឲ្យកសិករ3ស្រុកក្នុងតំបន់សមាគមនេះគឺសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់ពន្ធនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិករព្រោះកសិកររបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើតែថ្នោតទេគាត់មានធ្វើស្រែគាត់មានធ្វើអីជុំការគាត់ធ្វើកូនគាត់ធ្វើកម្មកររោងចក្រអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរណាបងប្អូន
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនានាមើលឃើញថាបញ្ហាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជាវិបត្តិមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជាប់គាំងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយហេតុគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវិលមករកឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារផ្សេងទៀតក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចំណេញប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីការនាំចេញទំនិញដោយមិនបង់ពន្ធការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននាំឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការពីការដែលអាចដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដដែលនេះពីប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសពីដំណើរការនៃការដកហូតការអនុគ្រោះនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដោយបានផ្ដល់ហេតុផលត្រួសត្រាយថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការចរានចោលសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពរត់បន្ទឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការរដ្ឋបិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតជាពិសេសលើដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើដល់ការផលិតស្ករសលោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ Confirel ដែលជាអ្នកនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាកូរ៉េនិងជប៉ុនសូមបានធ្វើការអធិប្បាយចំពោះបញ្ហា EBA តែលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីសម្រួលដល់ការពួយបារម្ភរបស់អ្នកបញ្ជាទិញក៏ដូចជាកសិករជំនួសឲ្យការបារម្ភនឹងលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកហឹមពិសិដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបង្កើនការទិញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺមួយជា2ឬមួយជា3ដងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
យើងនឹងបង្កើនការទិញនឹងឲ្យបានមួយជា2ទៅមួយជា3ដង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយល់ថាកម្ពុជានៅមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបើទោះបីជាសហគមន៍នេះដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះចេញពីកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយចុះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះអះអាងថាការកែតម្រង់ជាច្រើនដូចជាការកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរួចមកហើយនិងដែលកំពុងបន្តធ្វើទៀតនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកជំនួញមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាងនេះទៅទៀតការលក់ទំនិញ GI ឬទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅមានភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនដដែលដោយសារតែទំនិញនេះលក់បានក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ជាងទំនិញដទៃ
ដំណេញ GI ដូចជាអាមេរិកអញ្ចឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងលក់បានថ្លៃដូច្នេះគាត់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងស្គាល់ថាក្នុងសង្គមថាដូចអញ្ចឹងដែរតែមាន GI គាត់អាចលក់នៅអឺរ៉ុបបានថ្លៃទៅរត់បានថ្លៃបានតែបានកំណែងច្រើនណាពីនាំចេញពីកម្ពុជាទៅដូច្នេះបើសិនជាមិនមាន EBA ក៏គាត់មាន កម្លាំងប្រកួតប៉ុន្តែបើសិនជាមានចំណេញបានច្រើនជាងអត់មាន
លោកសំសរឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់មកស្ករថ្នោតដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះក៏ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចុះបញ្ជីស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងភូមិសាស្ត្រនិងដែលត្រូវបានការពារផងនោះចាប់តាំងពីការចងក្រងសមាគមក្នុងឆ្នាំ2008មកនោះសមាគមនេះមានសមាជិកដែលជាអ្នកផលិតនិងទិញស្ករថ្នោតចំនួន187នាក់សមាគមនេះអាចផលិតស្ករថ្នោតបានប្រមាណ200តោននៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែស្ករដែលអាចលក់ក្នុងតំណាក់ជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្របានគឺមានតែ80តោនប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនចង់ប្រើស្លាកសញ្ញាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺដែលបានក្លាយជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រចុះបញ្ជីការពារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានប្រភពដើមមកពីស្រុកចំនួន3គឺស្រុកឧដុង្គស្រុកសំរោងទងរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកអង្គស្នួលរបស់ខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំអភិរក្សព្រៃឡង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងការសហការច្រើនជាងមុនដើម្បីបន្តការការពារយាមល្បាតព្រៃឡង់ពីឈ្មួញកាប់ឈើខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារព្រៃឡង់ដែលខិតខំការពារព្រៃទឹកភ្លៀងធំបំផុតចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់មួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារសកម្មជនទាំងនេះចង់ឲ្យមានគម្រោងជួយសម្រួលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលអាចឲ្យពួកគាត់ការពារព្រៃឡង់ដោយមិនមានការបារម្ភព្រៃឡង់លាតសន្ធឹងនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ធំនិងព្រះវិហារព្រៃទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅតែទទួលរងការកាប់បំផ្លាញពីអ្នកកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឥតឈប់ឈរប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើដូចជាការដងជាប់និងការធ្វើស្រែចម្ការដោយមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការបាត់បង់ប្រភពចំណូលប្រជាជនមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសកម្មជនការពារព្រៃនេះលោកផៃប៊ុនលេងអាយុ56ឆ្នាំគឺជាសកម្មជនព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលលោកនៅតែបន្តយាមល្បាតនឹងការពារមិនឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកសង្ឃឹមថាកសិករដែលជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងជំនួយពីអង្គការនានាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ពេលណាគាត់ចូលព្រៃលួចបានមរតកគាត់បានលុយធៀមហើយអ្នកធ្វើស្រែចម្ការទី1មានផលយូរហើយទី1ទៀតមានហៅថាស្អីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយើងគាត់ធ្វើតែបានតែហូបមិនបានអត់ហើយលុយវិវិតនេះជាកម្រិត
សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4បាននិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពីស្ថាប័នមួយណានោះឡើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបន្ថែមថាពួកគាត់ប្រាថ្នាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចំណាយទៅលើការទិញម្ហូបអាហារនិងថ្លៃសាំងបន្តិចបន្តួចអំឡុងពេលចុះល្បាតសកម្មជនទាំងនេះនិយាយថាការខ្វះខាតនេះគឺជាកត្តាដែលដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើកិច្ចការការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីភុកប៊ុនហុងអាយុ44ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តព្រះវិហារនិងមានមុខរបរជាអ្នកដងជាប់ម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែលអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានថវិកាជួយសម្រួលក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
សម្រាប់យើងសហគមន៍នៅដើមក្រាបបាត់មើលស្ទាល់រងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំព្រោះរំដែលបានលុយចាក់ចាំងដែលបានលុយអីទេចាប់គូយន្តកាប់អីចាប់ឈើពងព្រឹតខ្ញុំមិនដែលបានលុយបានកាក់ទេអញ្ចឹងបានកាក់នោះអត់ទឹកចិត្តបើអ្នកចូលរួមមិនមែនថាទៀនទីអីទេគាត់បានរួចឆ្លៃចាំងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបើទោះជាជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារនិងការការពារព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់បង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះឡើយយោងទៅតាមបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ប្រជាជនសរុបជាង250,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចគួយរស់នៅពឹងផ្អែកលើអនុផលធម្មជាតិពីព្រៃឡង់ដែលមានទំហំ5,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រ
្រៃឡង់ដែលស្ថិតនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វព្រៃជាង500ប្រភេទផងដែរព្រៃជាង 11,000 ហិកតាត្រូវបានគេកាប់ឆ្ការពីក្នុងចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលការកាប់ឈើមានចំនួនជាង 2,000 លើកទៅក្នុងខេត្តចំនួន4នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជាបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តកាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាឬ USAID បានសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបើកសិក្ខាសាលារៀនសូត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់និងតំបន់ជុំវិញប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោក Matthew Edwardson ប្រធានកម្មវិធី USAID ព្រៃឡង់បៃតងមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបរកវិធានការការពារព្រៃឡង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមុនពេលព្រៃនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Matthew បានប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
I mean I think it's concerning becauseThere's only one prey long
ខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងមានព្រៃឡង់តែមួយហើយបើសិនជាការកាប់ឈើនៅតែបន្តព្រៃនេះនឹងបាត់បង់ព្រៃនេះមិនមែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តែសហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃនេះនោះទេវាគឺជាទីជម្រាលទឹកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលវាហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គ
គម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USAID ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនេះជាកិច្ចបន្តការគាំទ្រដោយយូរអង្វែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជំរុញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់ដែលរួមមានព្រៃឡង់ព្រៃរកានិងឆែបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពបាននិយាយថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនេះនឹងជួយជំរុញការងារអភិរក្សដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់ឈើខុសច្បាប់នឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុងខេត្តទាំង4
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈគម្រោងនេះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយយើងអាចបន្តកាត់បន្ថយបាទឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាល្មើសនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយជាពិសេសតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់នេះបន្ថែមទៀត
សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឡង់នៅខេត្តក្រចេះដដែលគឺលោកផៃប៊ុនលេងបាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកសប្បាយចិត្តបើសិនជាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USAID ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនេះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នា
យើងបានទីទីថាឲ្យកសិករស្ម័គ្រចិត្តនៅខាងក្រោមចូលរួមដោយពេញលេញមិនមែនចាំតែអ្នកចុះបញ្ជីដូចជាការសហគមន៍ការពារសហគមន៍ព្រៃឈើទេគឺពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវតែមានចិត្តចូលរួមក្លំមើលដើម្បីជួយឲ្យការព្រៃនៅនោះមើលអាចធ្វើនឹងបានគឺយើងសប្បាយចិត្តមែនទែន
លោកបានបន្ថែមថាលោកមានការសប្បាយចិត្តប្រសិនបើគម្រោងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់សហគមន៍ឬការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងបានលេចចេញជាបញ្ហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រគល់ប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ឬផ្នែកនានារបស់ចិនលើសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ាក់ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងបដិសេធពុំផ្ដល់សេចក្តីលំអិតស្តីពីព្រំដែនដ៏ធំល្វឹងវើយនៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលត្រូវបានប្រជែងដោយរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតពីព្រោះតែចិនមិនទុកចិត្តច្បាប់អន្តរជាតិហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្លួនត្រួតត្រាដែនទឹកទាំងមូលដែលចិនចាត់ទុកមានសារៈសំខាន់នេះតាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខាងនាវាចរអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានលេចចេញឡើងជាបញ្ហានៅថ្ងៃទី7ខែមីនានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉ាត់បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រកួតប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ឬផ្នែកនានារបស់ចិនលើសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចិននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9ដើម្បីកំណត់ការទាមទារសមុទ្រប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅកាន់កោះបូនីអូ ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតមានការរកម្មចិត្តការពីជាងមួយទសវត្សមុនដោយការបង្កើតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តសម្រាប់ការប្រើខាងយោធានៅខាងក្នុងខ្សែបន្ទាត់និងការឆ្លងកាត់នាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់បរទេសពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាដើម្បីឲ្យមានភាពកាន់តែប្រកបឡើងគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រទេសផ្សេងទៀតកំណត់ព្រំដែនសម្រាប់ប្រទេសចិនជាការគម្រាមមួយដល់ផែនការដើម្បីពង្រីកការទៀមទាសមុទ្រលោកខលថៃជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចិន
បានទៀមទាមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនទៀមទាកោះទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកចិនមានវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់
ម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់ដឹងពីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ចិនពីព្រោះតែនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly នោះទៅវិញទៅមកដែលនៅទីនោះប្រទេសទៀមទាទាំង6កាន់កាប់កោះតូចតូចទាំងនោះលោកថៃយើបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចិនខ្លាំមើលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជិតកោះលូខូនីសៅដែលកាន់កាប់ដោយម៉ាឡេស៊ីនឹងជាបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើចលនារបស់កប៉ាល់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Petronas ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2012ចិនបានត្រួតត្រាកោះសយនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលខឹងសម្បារ2ឆ្នាំក្រោយមកការដំឡើងការដ្ឋានបំពេញរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលបានទាមទារដោយវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានកົບកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិននៅជិតទីក្រុងហូជីមិញលោកថៃយើនិយាយទៀតថាចំពោះប្រទេសនានាដូចជាម៉ាឡេស៊ីមានការភ័យខ្លាចថាថ្ងៃមួយលោកអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយឃើញចិនបានឡើងទៅលើកោះជួយសងខ្ទមឲ្យពួកអ្នកនេសាទចិនបានរងការគាបសង្កត់ឲ្យបញ្ចេញសេចក្តីលំអិតចំពោះការទៀមទារបស់ខ្លួនមុនពេលលោកមហាធីសួរឧទាហរណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឆ្នាំ2014ថារបាយការណ៍មកពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះมันបានបញ្ជាក់ពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9នោះទេចំណុច1ដែលមិនសុខស្រួលគ្នាគឺការត្រួតត្រាផ្ទៃទឹកនៅខាងក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក៏ប៉ុន្តែការត្រួតស៊ីគ្នានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំជាង595គីឡូម៉ែត្ររបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអំណាចរបស់ចិននៅចន្លោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9បណ្ដាលឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុនរកប្រេងវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam បានចូលរួមជាមួយដៃគូបរទេស2ទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្លុកឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រនៃជិតខ្សែបន្ទាត់ជាតំបន់មួយដែលពួកមន្ត្រីចិនប្រហែលចាត់ទុកជារបស់ពួកគេលោកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជើងចាស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាចិនមើលឃើញពីភាពមិនបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីលម្អិតនៃការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រនៅពេលឥឡូវនេះទេពីព្រោះតែมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកឬអាស៊ានស្នើសុំនៅពេលឥឡូវនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ2017ចិនបានចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសមាគមអាស៊ានដើម្បីបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដែលនឹងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យយ៉ាងដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយដល់ពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពទេលោកស្រីសុនបាននិយាយទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនធ្វើអ្វីទេចិនដឹងថាពួកគេមានការអះអាងដ៏ល្អបំផុតពួកគេនិយាយថាយើងកំពុងចរចាក្រុមប្រតិបត្តិជាមួយអាស៊ានដូច្នេះអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីក្រុមប្រតិបត្តិនឹងមិនស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈកម្ពុជារបស់ចិនទេ
លោកថៃយើងនិយាយទៀតថាលោកមហាធិរអាចនឹងស្នើឲ្យចិនកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការនិយាយចំអកឲ្យចិនជួយលោកឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីលោកណាជីប្រាសាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកដែលគណៈបកចម្រុះរបស់លោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតសភាលោកមហាធិរកាលពីឆ្នាំទៅលោកណាជីបកម្ររិះគន់ប្រទេសចិនតែផ្ទុយទៅវិញសោកចិត្តទទួលថាវិការរបស់ចិនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកលោក Colin Cook ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខាងនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
much of what Mahathir could be talking about is in large part
ភាគច្រើននៃអ្វីដែលលោកមហាធីអាចពិភាក្សាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដ៏ធំមួយទំនងជាការរៀបចំការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាជាងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើសកម្មភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាធ្លាប់នៅជំរំកម្ពុជាខ្ល้ายជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំងឺអេដអាចជាបានឲ្យជាសះស្បើយបានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបថារុស្ស៊ីរំលោភសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកណាវ៉ានីតុលាការក្រុងហុងកុងកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចេញទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះគូប្រជែងចម្បងពីរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោកបេនីក្រែនសនៅមុនការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណបកលីខុតរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងគណបក Blue and White របស់លោក Grants នាំមុខគេដោយទទួលបានការគាំទ្រស្រដៀងគ្នាប្រសិនបើការស្ទុះមតិនេះត្រឹមត្រូវនោះលោក Netanyahu អាយុ69ឆ្នាំរូបនេះប្រហែលជានឹងឈ្នះតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី5បន្តទៀតដោយចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគណបកតូចតូចស្ដាំនិយមនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដោយសារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលរាប់ខែកន្លងមកជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកបានអរគុណលោកត្រាំសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកឲ្យកំណត់ក្រមឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាអង្គការភេរវកម្មប្រសិនបើលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនៅចុងឆ្នាំនេះលោកនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចដ៏យូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយយូរជាងបីដាស្ថាបនិកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក David Ben-Gurion ទៅទៀតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាអាញាធរប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភសិទ្ធិមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីដោយសារតែការដាក់ឃុំលោកក្នុងផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2014លោកណាវ៉ានីត្រូវបានដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014និងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅពេលដែលលោកកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតក្រោមបទសង្ស័យថាលួចបន្លំថវិកានៅក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន East Roger ដែលករណីនេះត្រូវបានលោកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាមានលក្ខណៈនយោបាយតុលាការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបន្ទាប់ពីបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការឃុំឃាំងលោកណាវ៉ានីដែលក្នុងនោះរួមទាំងការដាក់កំហិតតឹងតែងមិនឲ្យលោកមានសេរីភាពនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃផងដែរគឺមិនសមរម្យជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលលោកប្រឈមនោះទេតុលាការនេះបានសម្រេចថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកណាវ៉ានីនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអូឡេកត្រូវបានតុលាការរុស្ស៊ីមួយកាត់ទោសនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំថវិកាចំនួនប្រហែល442,000ដុល្លារអាមេរិកពីសាខាក្រុមហ៊ុន East Roger របស់រុស្ស៊ីនិងពីក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតមេដឹកនាំ3នាក់នៃចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំទាំង3នាក់នោះគឺលោកបេននីតៃលោកចាន់គីនមែននិងលោកជូអ៊ីវមីងពួកគេទាំង3ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសក្នុងបទចោទប្រកាន់មួយករណីដែលនោះគឺការឃុបឃិតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបេននីតៃ និងលោកចាន់គីនមែនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យបង្កការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនសកម្មជន6អ្នកទៀតនៃចលនាឆ័ត្រនេះក៏ត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរដែលក្នុងនោះមានសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីតានយ៉ានចាន់និងលោកស៊ីវខាជុនក៏ដូចជាអតីតសមាជិកសភាលោកលីវីងតាតអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតលោកថូមីជឹងនិងលោកអឺសិនជុងរួមទាំងសកម្មជននយោបាយលោករ៉ាហ្វលវងផងដែរអ្នកទាំង6អ្នកនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់យ៉ាងតិចមួយគឺការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនលោកចៅក្រមជូនីចានបានសម្រេចថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ចលនាឆាត់នេះគឺមិនបានការពារឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេបុគ្គលដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសនីមួយៗនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាធ្លាប់នៅក្នុងជំរំកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសថាជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនេះកើតឡើងក្រោយភ្លាមៗក្រោយអ្នកប្រដាល់រូបនេះបានវាយផ្ដួលគូប្រកួតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកកាមេរ៉ានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងប្រកួតនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកធឺរ៉ាយ៉ាងអាយុ24ឆ្នាំដែលបានរត់គេចពីវៀតណាមនៅពេលដែលគាត់ជាកុមារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានឈ្នះការប្រកួតដ៏សាហាវមួយទៀតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននឹងកំពុងសម្លឹងមើលទៅកម្រិតកំពូលបន្ទាប់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅឯ Ultimate Fighting Championship នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងស្ថាប័នធំៗដទៃទៀតធឿរ៉ាយ៉ាងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈជំរុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីបានកិច្ចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅវៀតណាមក្រៅពីការចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគាត់បានសិក្សាក្បាច់គុណចម្រុះ MMA ធឿរ៉ាយ៉ាងគឺជាកីឡាករប្រដាល់ស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់និងបានឈ្នះ6លើកជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីការប្រកួតចំនួន7លើករហូតមកទល់ពេលនេះគឺរួមទាំងការប្រកួតចុងក្រោយមួយនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ Spartica ហៅថា Spartica Fight League ហើយនឹងជាកន្លែងដែលកីឡាកររូបនេះបានប្រយុទ្ធនិងផ្ដួលគូប្រជែងរបស់គាត់ឈ្មោះ Marshall Shimmer នៅក្នុងទីក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia
គឺថាងតំតុកគឺតុកគេរងគឺបានបើហាន់ប្រូ next បើ yeah
but what does it mean
it means like I won the championship title
and
I won the fight so my next plan is to go pro and like make my professional debut
លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងភាសាដើមកំណើតម៉ុងតាញ៉ារបស់លោកនៅពេលដែលកាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់
Yeah so basically I can make my professional debut
ដូចនេះជាគោលខ្ញុំអាចបង្ហាញជាសាធារណៈថាខ្ញុំជាអ្នកប្រដាល់អាជីពដែលថាខ្ញុំអាចទៅប្រកួតក្នុងស្ថាប័នធំៗដូចជា Bellator ឬ UFC បានហើយលោកអ្នកដឹងហើយថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីទាបហើយបន្តទៅនឹងទៅប្រកួតនៅកម្រិតទីនោះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងបំផុតព្រោះនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
You got to kill me before I tap out give up you know
ធឿរ៉ាយ៉ាងសឹងតែត្រូវបានដៃគូផ្ដួលនៅទឹកទី1នៅពេលដែលគូប្រជែងរបស់គាត់បានក្លែកនឹងក្បាលរបស់គាត់ជាប់ហើយវាយទៅលើមុខគាត់ជាច្រើនដៃនៅពេលដែលគាត់ជាប់កាំងនឹងជញ្ជាំងសាវៀនមុនពេលដែលវាយផ្ដួលដៃគូប្រជែងរបស់គាត់វិញប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកធឿរ៉ាយ៉ាងទទួលបានពានរង្វាន់ជើងឯក3ពីការប្រកួតទម្ងន់145 pound ស្មើនឹង65 kg និង145 pound ស្មើនឹង70 kg ពានរង្វាន់ជើងឯកនឹងជ័យជំនះទាំងអស់នោះគឺបានមកពីការប្រកួតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាកន្លែងដែលកីឡាកររូបនេះរស់នៅនិងពីផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋ Virginia ក្តីសុបិនរបស់គាត់គឺដើម្បីទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សេងគ្នាពីទម្ងន់ខុសគ្នានិងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជើងឯកកំពូលល្បីល្បាញអ្នកឲ្យទឹកនឹងគ្រូបង្វឹករបស់ធឿរ៉ាយ៉ាងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ដោយបានអះអាងថាគាត់ជាអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍កីឡាបោកចំបាប់អ្នកឲ្យទឹកហើយនឹងអ្នកវឹកវើនគឺលោក Martin Special បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Well, I think a lot of the finishing holes.
ខ្ញុំជឿហ្វុកហ្វឺនកន្លែងខ្វះចន្លោះទាំងឡាយនិងបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមដែលបង្រៀនចេញពីកីឡាបោកចំបាប់ជូជិតស៊ូហើយគាត់យល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនិងកន្លែងដែលរងការវាយប្រហារនៅត្រង់ណាតើបញ្ហាដ៏ចម្បងត្រូវការពីនៅត្រង់ណាតើកន្លែងណាដែលគ្មានបញ្ហាហើយនឹងបញ្ហាដែលយើងមិនបានហ្វុកហ្វឺនដតីទៀតឬចាប់ដើមហ្វឹកហាត់
លោកបានបន្ថែមថាលោកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសទាំងឡាយគឺថាកីឡាករធឺរយ៉ាងហាត់បានយ៉ាងល្អលោក Ferdinand Gorki គឺជាមិត្តនឹងដៃគូវឹកហាត់មួយរូបផ្សេងទៀតបាននិយាយថា
That's the thing is always exciting to watch him fight cuz he always
វាតែងតែគួរឲ្យរំភើបក្នុងការមើលគាត់ប្រយុទ្ធពីព្រោះគាត់តែងតែធ្វើរឿងដូចជាអ្នកប្រយុទ្ធដតីទៀតមិនបានធ្វើគាត់ពិតជាមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតនៅពេលប្រយុទ្ធលើសៃវៀនប្រដាល់ហើយគាត់ចូលចិត្តព្រោះគាត់តែងតែសប្បាយហើយនេះជារឿងដែលគាត់បានធ្វើក្បាច់ប្រដាល់របស់គាត់គឺល្អណាស់គាត់មិនដែលត្រូវប្រើចំបាប់ទេដូចជាមនុស្សដែលមើលឃើញគាត់ប្រយុទ្ធនៅលើឆាកគឺថាគ្រាន់តែជាអ្នកប្រដាល់ដ៏ខ្លាំងហើយប្រហែលអន់ខាងការបោកចំបាប់ព្រោះអ្នកប្រដាល់នេះមិនដែលប្រើចំបាប់ទេ
Ferdinand Gorki ដែលជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសហ្គាណានិងធ្លាប់ជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងធឺរ៉ាយ៉ាងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Greensboro មុនពេលដែលផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Wilmington ថ្លៃមុនពេលប្រកួតចុងក្រោយធឺរ៉ាយ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់ចាញ់ការប្រកួតទី1ហើយក៏ធ្លាប់បានគិតថានោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតលោកលោកបានបន្តរៀបរាប់ពីការចង់បោះបង់ចោលកីឡាប្រដាល់ក្រោយធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារចាញ់ក្រោយបោះបង់ចោលការសិក្សានៅឆ្នាំទី2ដើម្បីចាប់យកអាជីពប្រដាល់នេះ
Because I was so tired so
and I really ពិតជាសោកសៅនិងក្រៀមក្រំណាស់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាចប់ហើយ
ធឺរយ៉ាងបន្ថែមទៀតថាលោកមិនដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្នែកប្រដាល់ស៊ីជម្រៅនោះទេប៉ុន្តែសុបិនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកប្រកួតដ៏ជោគជ័យតាំងពីនៅកុមារភាពធឺរយ៉ាងដែលបានចាប់ផ្ដើមក្បាច់គុណចម្រុះរបស់គាត់កាលពីប្រហែល3ឆ្នាំមុនបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីការបរាជ័យដំបូងរបស់គាត់និងខិតខំវឹកហាត់កាយសម្បទានិងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកគឺលោក John Salter ដែលជាអ្នកចម្បាប់ថ្នាក់ជាតិជើងឯកមកពីក្លឹប Salty Dog Jiu-Jitsu លោក Peter Maguire ជាអ្នកដែលបានណែនាំក្បាច់គុណបែបបោកចម្បាប់ Jiu-Jitsu ហៅថា Gracie Jiu-Jitsu មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1994ដំបូងគេហើយបានបង្រៀននៅទីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2005លោកបានវឹកហាត់ដល់កម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅនៅក្នុងក្បាច់គុណជីតគុនឌូនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ត្នោតនៅក្នុងក្បាច់គុណ Gracie Jiu-Jitsu លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានការចាប់ចិត្តចំពោះកីឡាករផ្នែកប្រដាល់គឺលោកធឺរយ៉ាងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាមកពីតំបន់ភ្នំខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមលោកថាលោកបានជួយកីឡាកររូបនេះជាមួយនឹងការវឹកវើនៅកន្លែងដែលកីឡាកររូបនេះត្រូវការលោកនិយាយថាកីឡាករផ្នែកប្រដាល់ធឺរយ៉ាងជាអ្នកប្រដាល់មានទេពកោសល្យបែបធម្មជាតិដែលជារឿងមួយមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
ដោយសារម៉ុងតាញ៉ាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជួយគាត់រកគ្រូបង្ហាត់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយគាត់នៅផ្នែកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងការប្រកួតប្រដាល
់លោកបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមយ៉ាងដូច្នេះទៀតថា
Since he's moved to Wilmington, North Carolina, he's been able to train with some world class fighters like John Salter and Joe Selecki at Salty Dog Jiu-Jitsu. He made a great showing in his championship bout on Saturday night and with his grit, determination and discipline as a fighter, I think he'll go far in mixed martial arts.
ធឺរយ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដំបូងនៃអាជីពរបស់គាត់នៅឡើយប៉ុន្តែកីឡាករនេះបានហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នកប្រដាល់លំដាប់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina ជាពិសេសគឺលោក John Salter នៃក្លឹប Salty Dog Jiu-Jitsu ហើយលោក John គឺជាគ្រូបង្វឹកដែលនាំកីឡាករនេះទៅដល់កម្រិតបន្ទាប់ខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរចំពោះវិន័យការតស៊ូនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ធឺរយ៉ាងចំពោះការបដិសម្ដាលនិងការប្រយុទ្ធរបស់គាត់
ធឿរយ៉ាងបានរត់គេចចេញពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរស់នៅក្នុងជំរំអង្គការសហជីវជាតិក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានៅដើមទសវត្ស2000នៅពេលដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដាក់កំហិតសេរីភាពសាសនារបស់ពួកគេនិងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាដើម
They kind of view us as like a traitor because we help the American
ពួកគេមើលមកយើងដូចជាជនក្បត់ជាតិព្រោះយើងបានជួយជនជាតិអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយយើងបានជួយវៀតណាមខាងត្បូងផងដែរយើងបានជួយពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយបន្ទាប់មកវៀតណាមមើលមកយើងដូចជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនចូលចិត្តយើងទេប្រជាជនរបស់យើងរាប់លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបានគេព្យាបាទយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៀត
I came here as a refugee from Vietnam so
ខ្ញុំបានមកទីនេះជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះនៅដើមដំបូងវាបានកើតឡើងនៅក្នុងយប់មួយដែលឪពុករបស់ខ្ញុំបានដាស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលយប់ខ្ញុំបានដេកលក់អស់កម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដូច្នេះគាត់បានដាស់ខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ឡើងហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកជាមួយគាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានអៀវខ្ញុំដាក់លើខ្នងរបស់គាត់ខ្ញុំដូចជានៅដេកលក់ពាក់កណ្ដាលនៅតាមផ្លូវហើយបន្ទាប់មកគាត់បានទៅព្រៃមួយចំនួនហើយគាត់បានជួបជាមួយមនុស្សមួយក្រុមពីភូមិមួយពួកគេបានជួបគ្នានៅកន្លែងជាក់លាក់មួយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅលើពួកខ្ញុំខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់មិនបាននៅទីនោះទេបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំមិនបានទៅជាមួយទេគឺមានតែខ្ញុំនិងឪពុករបស់ខ្ញុំនិងក្រុមមនុស្សមួយក្រុមទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្មើរជើងនៅក្នុងព្រៃហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្វីដែលឪពុកខ្ញុំបាននិយាយគឺថាកុំឲ្យស្រែកឬយំព្រោះប្រសិនបើកូនយំកូននឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពេលខ្លះយើងអាចត្រូវគេសម្លាប់ផងដែរ
and sometimes he's like you might get killed too
ធឿរ៉េយ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពវៀតណាមបានដើរល្បាតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាម្ដាយមីងរបស់លោកដែលចង់ធ្វើដំណើរមកដែរតែមានទីរក់កំពុងយំត្រូវបានបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅភូមិវិញដោយខ្លាចថាកងទ័ពវៀតណាមអាចលឺនិងចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងអស់គ្នាគាត់បាននិយាយផងដែរថាឪពុករបស់គាត់បានទុកចោលឲ្យគាត់នៅក្នុងជំរំបន្ទាប់ពីគាត់បានមកដល់នៅពេលឪពុករបស់គាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដើម្បីនាំសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ឪពុកម្ដាយរបស់ធឿរយ៉ាងនិងក្រុមគ្រួសារដែលនៅសេសសល់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina
In the plan in the future I would like to visit back in my village and back in my in Vietnam
នៅពេលអនាគតខ្ញុំចង់ទៅលេងនៅភូមិចាស់របស់ខ្ញុំគឺត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញហើយខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយផ្តល់ជំនួយខ្លះដល់សហគមន៍និងប្រជាជននៅជិតតំបន់នោះដែលជាអ្នកក្រីក្រទាំងអស់
ធឿរយ៉ាងបានជំរុញឲ្យក្រុមម៉ុងតាញ៉ារួបរួមគ្នាហើយបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ានិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌ភាពសុខសាន្តនិងសុខដុមរមនារីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
បរិបទគមេរោគ HIV ម្នាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយជាមនុស្សទី2នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺអេដបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរកឃើញវិធីព្យាបាលជំងឺអេដលើបរិសម្នាក់នេះប៉ុន្តែគេនៅត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតអ្នកស្រី Carol Pilson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្វែងរកវិធីព្យាបាលជំងឺអេដអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនាយកទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNAIDS បានចាត់ទុកព័ត៌មានអំពីបរិសុទ្ធម្នាក់នៅទីក្រុងឡុងដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺអេដថាជាការរកឃើញយ៉ាងសំខាន់មួយលោក Stephanie Dujarric អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថា
The breakthrough gives us great hope for the future but also shows how far we are from the point of
ការរកឃើញនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យយើងដឹងផងដែរថាយើងនៅឆ្ងាយកម្រិតណាពីការឈពោះទៅរកការបញ្ចប់ជំងឺអេដតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងសារៈសំខាន់នៃការបន្តផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដនិងការព្យាបាល
បរិមាណនៅទីក្រុងឡុងបានជាសះស្បើយពីមេរោគ HIV បន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលតាមរយៈការផ្សាំកោសិកាបានមកពីអ្នកផ្ដល់ឲ្យដែលមានប្រភេទហ្សែនបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកដ៏កម្រមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោះមានភាពស្វាមនឹងមេរោគ HIV ហើយមេរោគមហារីករបស់អ្នកជំងឺនោះក៏បានជាសះស្បើយផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Ravindra Gupta នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ London បានថ្លែងថាអ្នកជំងឺអេដម្នាក់នោះឥឡូវនេះបានឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ravindra Gupta បានថ្លែងថា
We waited 16 months before stopping in the post-transplant period just to make sure that
យើងបានរងចាំរយៈពេល16ខែមុននឹងឲ្យអ្នកជំងឺនោះឈប់ប្រើថ្នាំនៅអំឡុងពេលក្រោយផ្សាំកោសិកានេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមេរោគមហារីកបានជាសះស្បើយហើយអ្នកជំងឺមានសុខភាពល្អហើយវិធីព្យាបាលនេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺអេដគ្មានផ្ទុកមេរោគអេដតទៅទៀតទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅមិនទាន់គិតថាការព្យាបាលនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយនៅឡើយទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្នកជំងឺអេដទី2ហើយដែលបានទទួលការព្យាបាលដោយការផ្សាំកោសិកានេះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលថាគ្មានសញ្ញាផ្ទុកមេរោគ HIV តទៅទៀតទេអ្នកជំងឺទី1គឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងបានទទួលការព្យាបាលនៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពី12ឆ្នាំមុនវិជ្ជាបណ្ឌិត Rowena Johnston នាយកការស្រាវជ្រាវនៅឯមូលនិធិ MFA ដែលជាមូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវជំងឺអេដបានថ្លែងថាជោគជ័យទី2នេះគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានថ្លែងថា
We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case.
ឥឡូវនេះយើងមានហេតុផលដែលត្រូវជឿថាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងបែកឡាំងមិនមែនជាអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយពីមេរោគតែម្នាក់នោះទេលទ្ធផលនេះគឺជាការបង្ហាញថាយើងជិតឈានដល់ការលុបបំបាត់មេរោគ HIV បានទាំងស្រុងពីអ្នកជំងឺអេដហើយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យគូបតាបានថ្លែងថាដូចទៅនឹងអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងបែកឡាំងដែរអ្នកជំងឺជនជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងឡុងក៏បានទទួលកោសិកាផ្សាំពីអ្នកផ្ដល់ឲ្យដែលមានហ្សែនមហារីកដ៏កម្រដែលមានឈ្មោះថា CCR5 ផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យគូបតាបានថ្លែងថា
If you transplant those cells into somebody who already has HIV, you may protect those new cells from infection.
ប្រសិនបើអ្នកដាក់កោសិកាទាំងនេះចូលក្នុងខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដនោះអ្នកប្រហែលជាអាចការពារកោសិកាថ្មីទាំងនោះពីការឆ្លងបាន
មានអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ប្រមាណ37លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែការព្យាបាលដោយការផ្សាំកោសិកាមិនមែនជាការព្យាបាលដែលអាចអនុវត្តបានងាយៗទេជាដំបូងគេត្រូវរកអ្នកដែលមានកោសិកាត្រូវគ្នាហើយបន្ថែមលើនេះទៀតអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះត្រូវតែមានហ្សែនមហារីកដែលកម្រហើយបន្តមកទៀតអ្នកជំងឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលព្យាបាលដែលមានការឈឺចាប់និងប្រថុយប្រថានខ្លាំងវិជ្ជាបណ្ឌិត Sarah Fiedler គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអសតសាស្ត្រមេរោគ HIV នៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College London លោកស្រីបានថ្លែងថាការបដូរខួរឆ្អឹងខ្នងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានសុខភាពល្អនិងត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលមេរោគ HIV ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
Having a bone marrow transplantation is a very complicated process it requires
ដំណើរការដូរខួរឆ្អឹងខ្នងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញវាតម្រូវឲ្យគេយកកោសិកាថ្មីទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលហើយដំណើរការនេះតម្រូវឲ្យដាក់បង្កប់កោសិកាទាំងនោះទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគនិងអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត
អ្នកជំងឺទាំងពីរអ្នកត្រូវបានព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងគ្មានជំងឺអ្វីទេប៉ុន្តែត្រូវសាកល្បងព្យាបាលតាមវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកវិធីព្យាបាលផ្សេងៗទៀតដើម្បីព្យាបាលមេរោគ HIV ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបានដឹងហើយថាមេរោគ HIV អាចព្យាបាលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នឹងធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធស្អែកហើយលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងមកលោក Moon Jae-in បានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យការពិភាក្សាដែលកំពុងជាប់គាំងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដំណើរការឡើងវិញការពិភាក្សារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីលោក Trumpនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនសម្រាប់មិនបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅពេលពួកគេជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោក Henry Kazianis ប្រធានផ្នែកសិក្សាកិច្ចការកូរ៉េនៃមជ្ឈមណ្ឌលផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Moon Jae-in លើកនេះមានគោលបំណង2ដែលទី1គឺលោក Moon Jae-in ចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាការពិភាក្សារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តទៅមុខហើយទី2គឺលោក Moon Jae-in ចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសលីប៊ីឲ្យជួបពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់ចំនួននៅទីនោះលោក Guterres បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយឲ្យមានការពិភាក្សានេះចាប់ផ្ដើមឡើងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីរវាងកងកម្លាំងរបស់មេបញ្ជាការយោធាលោកខាលីហ្វាហាហ្វតានិងរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបរិមម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះ Rondell Henry អាយុ28ឆ្នាំបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសពលរដ្ឋអញ្ញាបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងតុលាការនៅមុនបើកពេលសវនកម្មដែលបានលើកឡើងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលអាចឲ្យគេដោះលែងជនជាប់ចោទឈ្មោះ Henry ឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេហើយក៏គ្មានការធានាអះអាងថាជននេះនឹងត្រឡប់ចូលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនាពេលខាងមុខនោះដែរនឹងថាវត្តមានរបស់ជននេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍រដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់ជនឈ្មោះ Henry ថាបានលួចរថយន្តដឹកទំនិញពីហាងលក់ទំនិញមានទីតាំងនៅជារដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុននិងបានបើករកកន្លែងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មក្រុមបាតកោបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានី Khartoum ប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទាមទារឲ្យប្រធាននាយកប្រទេសស៊ូដង់លោក Omar al-Bashir ចោះចេញពីតំណែងដែលការតវ៉ានេះបានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.